Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на първото послание на Петър. В миналото предаване разгледахме отношението на вярващия към обществото и властите. В края на главата Петър ни посочи примера на Господ Исус Христос. Сега, в глава 3, Петър учи, че страданието произвежда и християнско поведение в живота на вярващия. Това поведение се проявява в две места – в семейството и в църквата. Най-напред ще разгледаме поведението в семейството. Както апостол Павел в своите послания, така и Петър описва отношенията в семейството. По-голямата част от тези поучения в семейна етика засягат отношенията в домакинството. Мъж, жена, баща, деца, господар, слуги. Първото послание на Петър включва също раздел за тези отношения. Причината автора да включва този материал е, че християнството тогава е било считано като учение, разрушаващо семейството и по този начин добрия ред в града. Те смятат, че приканвайки съпруги, роби и деца да повярват в Христос, независимо от отношението на главата на семейството към вярата, те отхвърлят традиционния авторитет за определяне религията на семейството. Апостолът ясно дава да се разбере, че традиционното подчинение на жени, роби и деца все още е валидно, въпреки че сега са в Христос. Нещо повече, в 7 стих от 3 глава се наставлява главата на семейството да служи на жена си, децата си и дори на робите си. Това пък не е част от традиционното културно мислене. Дори е шокирало мъжете и тяхното самочувствие. Да възприемат своите жени като равни наследници на Божията благодат, да са готови да дадат живота си за тях, както Христос за църквата, това е било революционна идея по това време и обърнала представата за главата на домочадието. Това обаче не е революция отдолу, а революция отгоре. Затова апостола има две цели. Първата – да увери гръко-римския свят, че църквата не разрушава добрия ред. Когато жените, децата и робите живеят в подчинение, без да правят компромиси с вярата в Исус, те напротив усилват обществото. Второ, той учи мъжете да следват примера на Христос и да оставят привилегиите си за доброто на техните равни сънаследници. В първия стих на глава 3 се казва: също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някой от тях не се покоряват на Словото, да бъдат спечелени без Словото, чрез поведението на жените си. Също така, въвеждащите думи означават по същият начин. Така, първи стих се свързва директно с втора глава, където се обсъжда отделянето. Отделянето и поведението са взаимно свързани. Първите 6 стиха акцентират на отношението на вярващата съпруга към нейния съпруг, който може да бъде невярващ. И в този смисъл фокуса на наставленията на апостола е евангелизаторски. Очаквало се от жените в Римската империя да приемат религията на своите съпрузи. Християнството обаче приканва жените да предадат себе си на Христос, независимо дали техните съпруги одобряват това. Но най-общо, жената трябва да се покорява на своя съпруг, като това ще се възприеме като нейно свидетелство пред него за вярата в Христос. Нейното поведение като послушна, любяща и посветена съпруга може да го накара да се замисли за Спасителя. В 5-та глава на посланието към Ефесяните виждаме същата тема за положението на жената в семейството. Петър обаче представя съвършенно различна ситуация от онази, която Павел обсъжда в Ефесяни. Павел се занимава с отношенията между съпрузи християни, където и двамата са изпълнени с духа вярващи. Този раздел от Ефесяни започва с „Изпълвайте се с духа“. И какво да направим, след като се изпълним с духа? Павел казва: «Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа. И мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея». Апостол говори за християнското семейство, в което и мъжът и жената са изпълнени с духа вярващи, и взаимоотношенията между тях са такива, че мъжът обича жена си и е готов да умре за нея. Но за да има ред във всяка ситуация, необходимо е някой да ръководи. В брака тази ръководна позиция е дадена на съпруга. Но когато на жената се казва да се покорява, тук се говори за покорство, различно от това на децата, например. Много мъже, като се оженят, възприемат жените си като деца и очакват те да им се подчиняват като децата. Както посочихме по-рано, покорството е свързано с добрата воля. Павел казва на жената: «Покорявай се! Този мъж те обича и ти трябва да му се покоряваш». По-добрата дума, понеже съдържа по-дълбок смисъл, е «откликвай». Откликвай на този мъж. Ако той идва при вас като съпруг християнин, пригърни ви и ви каже: «Обичам те повече от всичко на света», тогава, несъмненно, ти трябва да откликнеш. Когато съм извършил венчавки, разбира се, не толкова много, колкото ми се е искало, да се признае, винаги съм го правил със страх и трепет. Нека сега да спомена някои от нещата, които считам, че са важни. Бракът се осъществява на няколко различни равнища. Първото равнище е физическото и то е важно. Именно това е, за което светът говори толкова много – сексуалната връзка. Прекрасно е да имаш съпруга, която можеш да прегърнеш и да обичаш по този начин. Тогава между двама вярващи сексът може да се превърне в най-красивото преживяване на света. И това е единствената пълноценна физическа връзка. Доктор Маги споделя в тази връзка следното. Цитирам: «Когато се ожених, жена ми не се смяташе способна да бъде съпруга на проповедник. Тя беше израснала в малко градче, където бе виждала как от жената на проповедника се очаква да върши много неща в църквата. И един ден я заведах да поговорим с доктор Чефър, на когото обясних страховете й. Никой от двама ни няма да забрави какво ни каза той. Той се обърна към жена ми. Често се налага да говоря по разни конференции. Когато се прибера у дома, не търся помощник пастир, нито органист, нито солист от хора, нито председател на някакво мисионерско общество. Искам там да ме посрещне жената, която е моя съпруга и която мога да прегърна и да обичам». Второто равнище в брака е психологическата връзка, която също е много важна. Чудесно е мъжът и жената да се радват на едни и същи неща, да вършат разни неща заедно, а една такава връзка е изключителна. Ако интересите на двамата са твърде различни, взаимоотношенията им няма да са много стабилни. И тъй като много съпруги и съпрузи днес не споделят еднакви интереси, за това съществуват и много проблеми. Всеки може да избяга от другия и да прави каквото му харесва. А това е трагедия. Третото равнище в брака е духовната връзка, която важи за брака между двама вярващи. Когато дойдат проблеми, страдания и скръб, двамата съпрузи трябва да могат да коленичат заедно, да застанат пред Бога в молитва и да изучават Словото заедно. Останалите две връзки могат да се нарушат, но тройното въже не се къса бързо, казва Еклисиаст в 4 глава, 12 стих. Когато са на лице и трите, имате едно прекрасно семейство. Ако третата връзка е здрава, дори първите понякога да се късат, бракът ще оцелее. Но ако третата се скъса заедно с останалите, бракът е неспасаемо изгубен. За съжаление, има много семейства, в които има малка надежда. До сега разгледахме брака между двама вярващи, но нека предположим, че жената е омъжена за човек, който не е християнин. Като начало, тя не е трябвало да се омъжва за невярващ, ако това е била ситуацията преди да се оженят. Всеки мъж или жена, които сключват брак с невярващ партньор, са в истинска беда. Писанието забранява брака между вярващ и невярващ. Във Второзаконие четем: да не ореш с вол и осел заедно. Днес много волови и осли са се впрегнали заедно, а това е голяма грешка. Една девойка дошла веднъж при своя пастир и му казала: годеникът ми не е вярващ, но аз ще го спечеля за Господа. Пастирът е попитал: не си ли го спечелила досега? Тя му отвърнала, че той дори още не е пожелал да ходи с нея на църква. Затова пастирът е казал: най-голямото ти влияние на този мъж е точно сега. В деня, в който се омъжиш за него, влиянието ти да го спечелиш за Господа ще намалее драстично. Никога вече няма да можеш да му проповядваш. Оттук нататък ще живее с него и той ще се наблюдава внимателно. Ако не можеш да го привлечеш да ходи на църква сега, значи имаш голям проблем. На нея обаче не й допаднали думите на този пастър и тя се намерила друг проповедник, който да извърши брачната церемония. В крайна сметка младата жена се омъжила, но след 2 години дошла при този пастир разплакана и му казала, че се развели. Так този брак бе обречен на провал преди да започне. В пасажът от първото послание на Петър, 3 глава, имаме точно такава неприятна ситуация, в която вярваща жена е омъжена за невярващ мъж. Но очевидно жената е повярвала след като се оженили. Тогава, след като е приела Христос, трябва ли да се превърне в нещо като проповедник, като постоянно чете лекции на мъжа си, за да му представи благовестието? Не, тя трябва да продължи да бъде в същата позиция на покорство спрямо него. Покорството е доброволна стъпка. Това не е заповед. Съпругата трябва да продължи доброволно да се покорява, да остави мъжа си, макар и невярващ, да продължи да бъде глава на семейството. Да речем обаче, че мъжът и иска да ходи с него по нощни клубове и да пият алкохол. Трябва ли да се съгласи? Надявам се, че дори най-върлите защитници на подчинената позиция на жената ще се съгласят, че тя не бива да прави това. Има обаче хора, които дават подобни съвети. Една такава вярваща жена, която посещавала редовно църква, имала невярващ съпруг, който искал да отидат заедно в някакво нощно заведение, където очевидно имало стриптиз. Един друг човек от църквата е посъветвал да се почини, като казал, че може да свидетелства там. И тя отишла. Но жената останала дълбоко афектирана от това преживяване и получила силно изобличение. Стигнало се дори до там, че един лекар е посъветвал да влезе в клиника за лечение, понеже не могла да понесе подобен натиск. После, когато чела първото послание на Петър, 3 глава, станало ясно, че има друг възглед по въпроса. Тя разговаряла с друг възрастен пастир, който е казал, че не вярва Симон Петър да е имал предвид тя да върши такива неща. Казал и, че след обръщането й трябва да се стреми да спечели съпруга си и да му се покорява. Покорството трябва да бъде доброволно. Бог със сигурност не е заповядал да се впуска в греховни или съмнителни действия, които биха помрачили свидетелството й. Една съпруга християнка трябва да бъде много внимателна в живота си пред своят съпруг. Проповедите й няма да помогнат много. Тук апостолът казва, че ако някои не се покоряват на Словото, да бъдат спечелени без Словото, чрез поведението на жените си, т.е. тя трябва да се тя трябва да проповядва без думи, чрез непорочния си начин на живот. Едни от най-големите вреди са били нанесени от съпруги, които непрекъснато са досаждали на своите съпрузи с Евангелието, като са им го тъпчели на сила в главите. Петър иска да каже, че съпругата може да спечели своя съпруг, като живее всеки ден пред него живота на Христос. Една съпруга трябва да прави разлика между християнска привилегия и християнско задължение. Никой не трябва да отстъпва от християнските си задължения, но ако става въпрос за християнска привилегия, тя трябва да се почини на своя съпруг и да се откаже от своята привилегия. Като видят вашето поведение в страх и чистота. Глава 3, стих 2. Петър казва, че вашият съпруг ще забележи, че вече сте се променили и искате да живеете чист живот за Бога и че повече не желаете да се отдавате на светски неща. Това именно ще бъде свидетелството ви пред него. Джордж Мюллер разказва за един богат германец, чиято съпруга била изключително посветена християнка. Този човек бил голям пияница и непрекъснато прекарвал вечерите си в кръчмите. Тя обаче винаги го посрещала мило, чакала го, никога не му се карала или оплаквала. Една вечер в кръчмата мъжът казал на своите приятели по маса: «Хващам се на вас, че ако отидем заедно у дома, ще видим, че жена ми стои и ме чака. Дори ще ни посрещне и ще ни сложи вечеря». Отначало обаче никой не повярвал. После се хванали на бас и отишли да се уверят. Жената наистина ги посрещнала радушно, приготвила им вечеря, без никакво раздразнение или недоволство. Веднага, щом се отишла в стаята, мъжете започнали да обвиняват съпруга. «Абе, какво голямо прасе си, що можеш да се отнасяш така с тази добра жена?» След което един по един си тръгнали. Половин час по-късно мъжът започнал да се чувства страшно виновен и грешен за отношението към жена си. Тогава отишъл в стаята и я помолил да се моли заедно с него, след което се покаял за греховете си и предал живота си на Христос. Така той бил спечелен за Христос без нито една дума от Словото. И Мюллер съветва: не се обезкуражавайте, когато страдате от невярващи роднини или от своите съпрузи. Може би много скоро Господ ще удовлетвори желанието на сърцето ви и ще отговори на молитвите ви за тях. Но докато това стане, стремете се да препоръчвате истината, не като ги укорявате за поведението им, а като изявявате пред тях кротостта, нежността и любовта на Господ Исус Христос. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване разгледахме само два стиха от глава 3. Проследихме съветите на апостол Петър към вярващите жени, които имат невярващи съпрузи. Убеден съм, че някои от нашите редовни слушатели знаят от опит колко търпение, такт и молитви изисква такова отношение, което прославя Христос и води до трайни плодове. Бог да ви благослови!